La U Radio.
You Morning sur You Radio.
Déjà dédicace, les gars. C'est on a des messages. Fais-nous la WhatsApp 06 24 400 400. Qui reprend aujourd'hui aussi. Bon courage à toi. Il y a également une autre auditrice, Mita. Allez, la bonne marraque. Welcome back, les amis. Khalitou Blasco, merci. Khalitou Blasco, merci beaucoup. Bonjour à toute l'équipe You Morning. Welcome back. Oui, Missio, Tahnaya, Touchnakum, bonne reprise. Lina Oulikum. Donc, merci à la gars, les messages d'Yelkum. Tantum, à tout moment, vous pouvez nous envoyer des messages en n'oubliant pas de noter le prénom d'Yelkum. Fin de ma WhatsApp, c'est Farsita. Achina, Albamia, 06 20 400 400. Et sinon, tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yel Story. Chaki, dit maman à l'équipe Kandrobodwala du côté des réseaux. Quand je vous chante à l'eau, Kanadulkum Kulchi, ou Mdaob Story d'Yelkum Mohsin.
لا ستوري اللي جبت لكم اليوم وحيت اول ستوري في هاد لا سيزون هادي جبتها الناس اللي فيهم العكس بحالي
أيه.
جبت لكم لا تكنيك باش ما يبقاش العكس
تري بيان اون ايكوت لا تكنيك
الا كنتي كتعكس باش تقرا ولا تريني كمل هاد الفيديو باش تعرف كيفاش تخدع دماغك الكونسيبت ساهل دماغنا كيكره الحوايج اللي ما مكملينش هادشي في علم النفس كيتسمى تاثير زيغرنيك وهو اساس ديال علاج بزاف ديال المسلسلات كيساويو الحلقه بنهايه مشوقين اللي ما يمكنش تصبر باش تعرف شنو واقع من بعد والتاثير يمكننا نستعملو لمصلحتنا نبداو نديرو اسهل مرحله ديال الحاجه اللي عكسنا نديرو اللي ما يمكنش نفشلو واخا وقفنا موراها ما فيك ما تريني لبس غير حوايج الرياضه وصبر واحد شويه دماغك غيحس بان بديتي وضروري غيبغيك تكمل نفس الحاجه في الخدمه ولا القرايه تخيل عندك شي رابور ما تكتب وعكستي بالجهد حل وورد وكتب غير الجمله الاولى واخا مشي دير شي حاجه اخرى دماغك غادي يحس بان بديتي تخدم من واحد الناحيه الدماغ كيلوم باش يحفزك تسالي داكشي اللي بديتي
انا ما كنتصدقش من التكنيك
كنلبس حوايج صباغ ولكن ما كنترينيش
ولكن كنلقى راسي عند صاحبتي في القهوه لابسين تونيات وقالت لي
جربوا ما تعرفوش
ما تعرف لبس كومبين السيرف بقى جالس في الصالون
ولا هو
44 درجه الحراره بقى تسنى
كل مشيه
بدا تجيك
ما تجيك شي فاك دو كولير من عند
الوالده ما تعرف تحمس
المهم انا ما كيصدقش معايا
هادشي حتى انا صراحه ما خدمش ليا هادشي
انا غنحاول نجرب ونجاوبك
لبستي الذهب وجلستي في الصاله ما تعرفي يجي هاد خونا هذا
يخطبك هكا وانت جالسه مازالك
فريق الاحلام
ديري الحنه وجلستي بقي هزي يدك
مازال تقدر تدخل شي وحده سلا هكا
دوزو ستوري ديالك وفاء
باستوري ليش انا ديال واحد النوع ديال الناس ملي كيعرفوك راه غادي تمشي لشي بلاصه سمع شنو كيديروا لك
اون ايكوت
Les gens qui veulent absolument te donner des adresses quand tu pars en vacances, stop, voilà, faut arrêter. On n'a pas besoin de vos adresses. Faut absolument que tu ailles voir le Guanpine Tan Town. J'ai pas envie d'aller voir le Guanpine Tan Town. J'ai pas envie de, j'ai envie de manger rien. J'ai envie de manger un hot dog avec, voilà, manger une pizza. J'ai envie de rien faire. Voilà. Quoi, t'es parti à New York, t'es pas parti voir le Pring Bang Bang Bang? Je vais pas partir voir le Pring Bang Bang Bang. Je vais pas partir voir le Pring Bang Bang Bang, ni le Guanpine Bang Bang Bang. Je fais rien, voilà. C'est incroyable les gens qui veulent rentrer dans. Ils veulent. On n'a pas besoin de TripAdvisor humain. On vit nos vacances comme on le souhaite. Il y a des gens, dès que t'es quelque part, ouais, il y a ma sœur qui a ouvert un petit restaurant de Macao. Je m'en fous. J'ai pas envie d'y aller.
Voilà,
j'ai pas envie d'y aller. J'ai envie de faire mes vacances comme je l'entends. Il y a des gens, dès que tu pars en vacances, ils veulent que tu vives les mêmes vacances que eux, ils ont vécu. En plus, ils t'envoient dans des trucs. J'ai écouté quelqu'un, il m'a dit, va voir là-bas, c'est authentique, personne connaît. J'ai été, personne connaît parce que c'est nul. J'ai été, c'est authentique, c'est nul. On veut pas vos adresses.
Merci.
J'adore. Il a tellement raison. Il a tellement raison. C'est un film comme je suis là, ça je reçois. خاص كوالا بوتا ما تمشي تشاك لينا خاص كوالا
ما عمرك جربتي هذه
عمرك ما جربتي هذه
ما بغيتش انا بغيت نبقى نعسى النهار كامل انا مي فاكونس كنعس فيهم سي كوم سا
انا ما انا قلت لكم انا ما فقت الجوج ثلاثه
مشيت عندك مول البيتزا اللي في تغازو
مشيت سلم عليك
كان خاص كوالا بوتا
ضروري بنا خدينا ذاك البيتزا العجيبه
حرشة بيوندا
حرشة بيوندا
ولكن نامي كش كامي
نزل ستوري ديالك امين
انا بغيت نعطيكم هذه المعلومه واش كنت في راسكم ما كانش في راسكم واش في راسكم بان الرباط غتستقبل واحد المعلمه اخرى تاريخيه وكبيره جدا
نو
خبركم شي
شيء نو
ايوا اسمع
اون ايكوت
المغرب بغيت تبنى واحد البروجي نورمالمون كان غيتبنى في اسبان مي فاش لي اسبانيول قالوا اكي نو كيريموس ايسو سيتادير ما بغيناش هاد البروجي في بلادنا تحيد نتما ودابا غيبدا تبنى في المغرب. قبل ما نقول لكم علاش لي اسبانيو قال لك والو هذا البروجي ما يتبناش عندنا، اجي نعرفوا دابا سي كوا سو بروجي بلاش كتكونوا عارفين علاش كنهضر. تي لو بروجي دو لا غروند رول اللي غتبنى في الرباط اللي كنلقاو بحالها دي فيل تري كونو، دبي اللي هي اكبر وحده، فلاندر اشهر وحده، سنغافور وبزاف ديال المدن اخرين. الاسم ديالها نوريا ولا بارتيكولاريتي ديالها سي كو غتكون اكبر وحده في العالم. الارتفاع ديالها كيوصل 264 متر، بمعنى 6 المرات طول من لاطور حسان وطول شويه من لاطور محمد زانك. باش نهضروا فلوس، لو بروجي غيتخسر عليه 260 مليون سكي انو، مي ما تخافوش قبل ما تقولوا بيعها هادي قدنا غير الرواده حتى هي نحطوا عليها فلوس. المغرب ما غيخسر عليها حتى ريال، سي دي زانفيستيسور بريفي غيتكلفوا بالتمويل ديال هاد لو بروجي. طومي دوزو دابا لا بارتي اللي ضروري خصني نشير ليها، لا بارتي اركيتيكتورال. واخا لو بروجي كيتعتبر ان جو داتراكسيون، لا رياليزاسيون ديالو ضروري كتحتاج لا بريزونس ديال ان اركيتيكت، حيت لو بروجي فيه 264 متر، دوكو كنوليو نتعاملو معاه ماشي بحال اون ستركتور عاديه، بحال ان ايموبل جيون، ان بروجي اركيتيكتورال، حيت يفو بونسي او فونداسيون، لا سيكوريتي، لا شارج دي فون، كنديرو لي بلون، لي فاساد، لي كوب، وفوق هادشي كامل فو با اوبليي بلي فاش غنجيو غنحطو هاد لو بروجي فواحد البلاصه، هاد البلاصه غتولي ان بول توريستيك غتستقطب الملايين ديال لي توريست داخل المغرب وبرا المغرب. دوك هنا الاركيتيكت خصو يدير تلا ميناجمون اوربان، سيتادير لانسيرسيون ديال داك لو بروجي في لو بيزاج اوربان.
تري بيان با اكسيلون، سي بريفو بور كون؟ ما قالتش ياك.
جو بونس دابا واحد العام ونص.
Très bien. Je pense. C'est très très bien. Ouais, je pense que ça va être beau. Ouais. Rabat dans, vu d'en haut, ça va être très très beau. Ça va être très très beau.
Les grandes villes, ça l'a pas marqué.
C'est vrai, c'est vrai. Dès que la roue. Grosse dédicace à Adam Bruxelles, Xbetna. Vous êtes de retour. Quel bonheur. La fête des oreilles. Merci énormément à toi, Suad. Et on termine du coup la story Jelly. Et ma story concerne Wahed Dahera, l'ismita, le Shrekin. Moi, je sais bien.
Le
Shrekin.
C'est quoi le shrekking, cette nouvelle tendance amoureuse qui fait débat? On t'explique tout. Dans le monde des rencontres, une pratique un peu étrange qui tire directement son nom du célèbre film d'animation Shrek fait de plus en plus parler d'elle. Le shrekking. Le principe, sortir avec quelqu'un qu'on considère comme étant bien en dessous de son niveau, que ce soit sur le plan physique, social ou financier, afin de ne pas se faire briser le cœur et ainsi éviter toute douleur liée à une éventuelle rupture. D'après les experts, cette tendance est très toxique et même déshumanisante car elle repose sur la peur et non sur un vrai désir de relation sincère. Selon eux, pratiquer le shrekking montrerait surtout qu'on n'est pas encore prêt à construire une histoire saine. Plutôt que de se concentrer sur quelqu'un avec qui on a vraiment envie de partager quelque chose, on se protège à sa manière, ce qui finirait par créer du mal-être, autant pour l'un que pour l'autre. Les spécialistes recommandent donc de prendre du recul, de réfléchir à ce qu'on attend vraiment de l'amour, et même d'en parler avec quelqu'un pour mieux comprendre ses choix et ses peurs. Voilà en tout cas une tendance un peu cruelle qui ne manque pas de diviser sur les réseaux sociaux. Et toi, t'en penses quoi de tout ça?
Vous en pensez quoi, Tentura?
Arfine Rans Lekbe, hein? Cléo.
Oui. لا واه هاتي
ربي خلق وفرق.
محسن محسن
خديم محسن خديم شريكين
كتبوا لنا محسن وامين جو تو جور اي نوزون نوتي سا
محسن كيضحك غير
علاش هو ضحك
حيت كيديرها
العفريت الاخر تيديرها
شوفها
سيزون جديده هادشي شوف
صراحه كان تيقولها عليك غير ما كانش عنده سميه
ما كانش سميه الحمد لله ما كانش سميه مي شوف في الظاهره ديال ناقشوا هادشي ماشي انساني ماشي كدا je pense qu'on n'a pas rentré dans ça c'est
là دابا ما كيطرو على النيه اللي غير انسانيه ملي كتكون مع شي حد اللي قل منك في لا بوتي ولا في نيفو سوسيال ولا par amour je pense pas qu'il y a quelque chose à dire qui ناقشوا ملي كديرها باش انت تكون مرتاح باش تعفط على لا بيرسون tu vois un peu ce que je veux dire هذه هي الظاهره ديال الشريكين
هادشي هادشي راه من la nuit des temps ok تبغي تهبط على المارشي تقدا تستقبل المشاكل
هذا يستر شي فكر هكا
الله العلي العظيم الله يا اخي
بالله
انا بشافه بالعكس مشرشه مع 16 لعب شاف مره زويونه قال انا ما عندي ما ندير بهذا الشيء انا راه وليا راه وليا انا الزين باغي الزين انا بحياتي
واخا تجي فيا ماشي مشكل
ديت نو سكو زون بونس انتوما دو ليستوار واش الا كان شي واحد زوين عليكم بزاف ولا شي وحده زوينه عليكم بزاف سي كيلكو شوز كي بوغي بوتونسيلمون فو فير بور فو نو راكونتي سا في النمره واتساب 026 400 400 06 24 400 اي يا اون اوديتريس كي باتنا سور لو سوجي سور لو سوجي باردون ديال نوريا لا ميز ان سيرفيس ديال ديك لا رول اللي هضرتي عليها سا سرا سي بريفي بور لا كوب دو موند 2030 سي سكون دوزا ميكري ان توكا فوالا في النمره واتساب
026 بلا خاطرو
اسحب غير يجيبوا داك الشيء ماينكرافت
400 بغيتو تخليونا حتى نتوما ميساج في النمره واتساب سي لو 0620 400 على يو راديو
يو مورنينغ 7h 10h30
à la يو راديو. Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'Yel Story. J'étais avec l'équipe Andrabodouara du côté des réseaux. Un jour, je vous raconte tout et je démarre la story d'Yel Kamouassi.
La story, je vous dis comme Yoma, ou à l'information d'Yel Britain Soul, comme je suis arrivé à l'hôtel Belima.
Aïe.
Oui. Arfino, quand tu rénoves.
Oui.
Aïe.
C'est moi la story.
On écoute.
قريبا إعادة افتتاح فندق باليما واللي مسدود من 2015 وهو فندق تاريخي جا في الرباط في شارع محمد الخامس قدام البرلمان وتحل أول مرة في سنة 1932 ودابا تيتم التجهيز ديالو باش يدوز من فندق 3 النجوم إلى 4 وأيضا الغرف اللي غادي يوليو أكبر وغادي يدوزو من 71 غرفة إلى 48 وكنا تنعرفوا القصه ديال السلطان باليما وايضا المقهى ديال هذا الفندق اللي كانوا يتجمعوا فيه الفنانين والسياسيين وهذا الشيء اللي عطى شهره كبيره لهذا الفندق.
اه كنت عارفه باللي زعما ديك القهوه ديال باليما كانوا كيتجمعوا فيها
بزاف
ديال
لي زارتيست.
اكزاكتومون. دوزو ستوري ديالك امين. لا وفاء وفاء
انا لا نقدر نسكت
تقول انا
لا يا قلت لك انا يلا ونسكت
بغاتي هذه المره دير لنا لا بدا دير لنا شويه
خلي وفاء
انا شنو كتعرفوا عليا ديما كيعجبني نجيب لكم
نصائح ديال النعاس
داك الشيء
هذاك دابا صافي
الشيء اللي عاملين فيه
دابا افيك لا لون دو سون اللي كانت
البارح في سبتمبر ميرسي ديما كنبغي نجيب لكم الجديد وهذه المره سمعوا مزيان الخبير.
L'Italie cherche 100 volontaires pour devenir juge lors de la Coupe du monde du tiramisu. Du 10 au 12 octobre 2025, c'est la Coupe du monde du tiramisu. Cette année, 100 passionnés de cuisine seront choisis comme juges officiels pour goûter et noter plus de 240 tiramisu. Pour tenter ta chance, prépare-toi au Click Day le 13 septembre. Un quiz de 15 questions sur le tiramisu te permettra d'être sélectionné. Tu es prêt à devenir juge ? Ne manque pas cette occasion.
هادو داك لي داك لي فوا اللي كيسمع قبل ما ينعس لي فوا اللي
عندك الفيزا عندك
الفيزا قطون
عندك الفيزا ما يمكنلكش دير الكونكور ديال التيراميسو
امبوسيبل
تقدر ديرو في المغرب الكونسيبت ديالك هذا غندير ديال مسمن انت ما عندك مسمن كتفهم فيه ها هي فكره
الفيزا
جوج ديال المسمن
جوج ديال المسمن
جوج ديال
المسمن
فرونج دوزو لا ستوري ديالك من الاحسن اليوم غير نهار الاول اليوم غير التعارف كتكتب سميتك في ورقه
اليوم غير كتكتب سميتك اش كيدير باك اش كدير
في دوز نهار الاول
دوز تيعور لك اش قاش كدير
داك اساتذه ديال شي اساتذه ديال الماط نهار الاول تيقول كنراجع شنو درنا في 5 ايام واو واو يا على
انت اصلا ساكن ما قريتيش شو تراجع
على جوج
نجحوا بالدعاوي
تقول لك
اوكي نعاودوا لي باس ديالنا يكونوا مقادين
زعما ما كيدخلش هو بداك اللي في ليدي ديال غيدير الكور تيبدا معاك بشويه
ويا تورا
ولكن مره تيدير الطابلو ومثلا دابا مثلا العام اللي فات كنا شنو كنا مشينا شنو شفنا شفنا ان اكس
انت انت العام اللي داز ما شتي والو كيفاش كتشوف انك ما شتي والو
كتساين شي وحده بحال زي تجاوب تبقى غاده مع البروف
لا فكره غلطه في المات ما عمرك تساين نجاوب كاع
نجا
نسا
نسا
كنقول لك
المات
المات نسا
انا الحمد لله نساوني في كل شيء حتى الرياض نعاونكم
دوز ستوري ديالك امين
ما عرفتش واش كليتو شويه الدلاح هاد الصيف هذا ما شبعتش منه
انا ما شبعتش منه كليتو ولكن كليتو شويه
لا محسوب على
مره كان حلو مره لا صراحه زعما مشيت في حد
وفي الوطي اللي
ما دخلتوش للدار
اه
باش تفهم انا غناكلو عند ماني نطا
شي حاجه
ما شبعتش منه ما شبعتش ثقيل ثقيل عليا
كست لا حتى دابا نوض فيا لا ديانيغ تبقاوش تاكلو كل شي كتحرقني دابا نعطيكم نصيحه ما تاكلوش
شنو كيدير لا ديانيغ
لا ديالي تلح وشربت اللبن اللبن حامض
واش داكلي تلح داكلي تلح واللبن
دلي لا ديانيغ
ولكن دلح واللبن
قلبت في لا ديانيغ قلبت
ادخل شي كلمه كاينه
شات جي بي تي
شنو هي لا ديانيغ
فهم لا ديانيغ ولا ما فهمهاش
لا ما 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 قال لي شات جي بي تي بحال السخون
قال لي كلابس
لا ديانيغ
بقاو كيدورو
لا ديانيغ والله سنطابي لا ديانيغ
انا مازال حابسه في دلح واللبن
هكا
تلاحوا
البلاد عرفتي الماء التونه هذا
كي درتي ليه؟ دير لها الكسره. تي فو دير لا دياغي؟
فوالا
مطور
فوالا مطور عندك شات جي بي تي.
حق الله لا دياغي
غنساليو بلا ستوري ديالي انا وسمعوا مزيان واش انتوما عندكم نفس الفكره ديال امين زين الدين ولا كتختلفوا معاه في الراي؟ سمعوا مزيان.
وانا غنهضر على راسي باش نبدا نزوق في الهضره. معايا الله يعطيك السعاده مشيتي عند واحد اخر اللي يطلبكم شهل قلت لك الله يعطيك السعاده مع غيري تمالي انا السعاده معايا انا نتمنى لك السعاده ملي تكون معايا انا وياك الناس اللي معانا نسعدوا مشيتي عند غيره الله يطلبكم شهل الله يعطيكم مشاكل ديال الدنيا والدين انتم غاديين والمشاكل تصب عليكم باش نكونوا واضحين كيتزواق الهضره بقاو نزوقوا في الهضره لا انا كاين ما كاينش ديك بني بزوزدقي فاتح بزوزدقي مائل ما كاينش داكشي كاين انا وما بعد الفناء
كاينش
الفعل والله الا نتمنى لك ما احسن مني تمالي انا ما كاينش ما احسن مني اصلا كاين انا ما كاين حتى واحد انا اللي كاين معايا نتمنوا السعاده لبعضياتنا بشيتي والله امك وداك الشيء اللي غنتمنى لك ما نعاودوش نقول لك جوج كلمات والثالثه ما غنحاوتهاش معاك كاينش السعاده هي انا تجي عندي نتمنى لك السعاده بشيتي نتمنى لك خايب تجي نتمنى لك السعاده صافي تفاهمنا
زوينه
وزيد داكور وبا
بينكم
مش با داكور
نو مش با داكور ولكن فري مش
با داكور
انا جو سوي داكور انا جونيس با داكور
مش با داكور
لا انا با داكور ولكن الداخل ديالي اه نتمنى لك عذاب
مزيان من بعافيه
نو لا نبغيك تكون مزيان ولكن بغيت نعرف ان معايا كنت احسن
لا لا سير الله يسهل عليك
لا لا جو سوي با اوسي بون كو تو
Je suis pas aussi angélique que toi.
لا داكشي ديال
دونك سهل عليك الله ولكن ماشي اكثر من داكشي اللي كتجي معايا
اكزاكتومون ديك اللعبه ديال انا كنت معذباك ونتمنى لك تلقى السعاده مع محسن لا ما كاينش محسن
ما كاينش محسن مني انا
وسالينا
انا
نو
نو
تبقى معاه انتوما اش
كتظنوا
من حقي نكون Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou là pas du tout? Vous êtes angélique comme Wafa, Amin et Mohsin. Qu'est-ce que vous êtes d'accord avec
lui? Mohsin,
Mohsin,
Mohsin.
Pas d'accord avec la radio, ou lequel d'accord avec lui?
Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Donnez-nous un chiffre, message vocal ou un message tout court. Mouksouf, numéro WhatsApp, c'est versta. Acheline, Rbamia, Rbamia, 06 20 400 400. Ou standard, 05 30 51.